ตอนที่สองพิจารณาอสุภกรรมฐานแบบหลวงปู่เสาเริ่มต้นเป็นการพิจารณาอสุภกรรมฐานยึดเอากายคตาสติปัฏฐานเป็นอารมณ์พิจารณากรรมฐาน5คือเกสาโลมานขาทันตาตะจูคือผมขนเล็บฟันหนังว่าเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกไม่สวยไม่งามพิจารณาอสุภะกลับไปกลับมาจนกระทั่งจิตสงบเป็นสมาธิเกิดนิมิตเห็นสิ่งทั้ง5เป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกจริงๆรู้แจ้งเห็นจริงว่าร่างกายเป็นอสุภะซึ่งก็จะเป็นขั้นวิปัสสนากรรมฐานในตอนที่2สำหรับตอนที่3ก็เป็นการพิจารณาธาตุกรรมฐานวิธีการพิจารณาเป็นดังนี้พิจารณากายทั้งหมดแยกออกเป็น4ส่วนใหญ่ๆคือดินน้ำลมไฟหรือเรียกว่าธาตุทั้ง4ซึ่งเป็นส่วนประกอบของร่างกายมาประชุมกันเข้าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาถ้าทั้ง4มาประชุมกันอยู่แล้วมีปฏิสนธิวิญญาณเข้ามายึดครองคืออาศัยโดยถือว่าเป็นตัวเป็นตนของตนอาศัยกิเลสตัณหามานะทิฏฐิยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนแต่แท้ที่จริงร่างกายนี้ก็สักแต่ว่าเป็นธาตุทั้ง4คือดินน้ำลมไฟไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นเพียงธาตุทั้ง4คือดินน้ำลมไฟมีแต่สิ่งที่ไม่มีตัวไม่มีตนย้ำอีกครั้งเป็นเพียงธาตุทั้ง4คือดินน้ำลมไฟร่างกายนี้เป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนพุทธพจน์กล่าวไว้ว่าสัพเพธัมมาอนัตตาเมื่อร่างกายนี้เป็นอนัตตาเราก็ไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นมันก็จะเกิดความหน่ายในรูปร่างกายหลังจากนั้นก็จะปล่อยวางและแล้วก็หลุดพ้นซึ่งก็เป็นที่สิ้นสุดของวิปัสสนากรรมฐานซึ่งทั้งหมดก็เป็นสมถวิปัสสนา3ขั้นตอนตามแบบหลวงปู่เสาขอย้ำทบทวนอีกครั้ง3ขั้นตอนดังกล่าวประกอบด้วยตอนที่1ให้มีการบริกรรมภาวนาคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธขั้นตอนที่2คือการพิจารณาอสุภกรรมฐานว่ารูปร่างกายนี้เป็นแต่เป็นสิ่งที่สกปรกไม่ควรยึดมั่นถือมั่นขั้นตอนที่3พิจารณาธาตุกรรมฐานซึ่งร่างกายนี้ประกอบด้วยธาตุ4คือดินน้ำลมไฟไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นเพียงธาตุ4คือดินน้ำลมไฟทั้งหมดนี้ก็เป็นหลักสมถวิปัสสนา3ขั้นตอนโดยสรุปแบบหลวงปู่เสาเทศนาธรรมโดยหลวงปู่พุทธานิโย